Intza eta Tomas bi liburuak aipatzeko, Elixe Dilek eta Antion Arrignordokik beraz idatzi dituzte, Ikasek aurkeztu ditu, ustiapen pedagogikoa gero eta zabalagoa baita euskaraz, gurekin hor zira Elixe Dile, lehenik egunan.
Bai, egunan zudi.
Hala, bia puntua errandu zut, da ontasun komunen ustiapen hori, beste ustiapen bat, baina alde txarra.
Bai, hori da, beraz, hor laminaren iturria, deitzen den liburuan, badira gizun misteriotsuak, eta ari dira hor piskat ibiltzen inguruan, eta baditugu gure bi protagonistak, beraz, bi aurrak, Intza eta Tomas, eta hartzen dira, hor gizun horiek susmagarriak direla, eta hasten dira ikertzen eta uhartzen dira be gizon horiek ari dira ikerketak egiten eta behar bada mea ustiatzeko, beraz metala ustiatzeko. Beraz oiarzunak badira hemen eskualerian ezagutu genuen gertakari.
Bai, urremeat egien aferaz ari zira.
Hori da. Alor, ez da gauza bera, zanta hor fikzioa da, ez da bat ere bainan, hori da. Eta nola ebe erria elgarrekin, elkarlanari esker, olako gauzak oztopatzen alditugula eta hala.
Errandu duzue, Antion Arrignordokirekin aurkezpenean, trukatzen duzue, sohastatzen ziste, hortik heldu dira ideiak, fikzio bat izanik ere, aktualitateko gaiek elikatzen dute, ideia bat, edo sortzen dute, eta hori da pixka bat liburu hortan agertzen dena, justu azpimarratzeko ere, ez iztela bakarrik, badela Lor Gomez, ilustratzeko.
Bai, eta zinez marrazki ederrak egiten ditu, eta plazera da, zanta, marrazkilari batekin lan egiten duzulaik, pixkat pario bat da, zanta zuk, bederenik, iruriak ditut buruan, eta naiz eta pentsatzen dut, marrazkilari askatasun osoa eman behar dio dala, ala ere, oartzen naiz gero, ene buruan gauzak aski argi ditu dala, eta lorekin gauzak aipatzen ditugu, eta gauza batzuk aldatzen ditu, baina ere urruntzen, beste zerbait ekartzen du zinez kontakizunari.
Intza eta Tomasekin segitzeko, eta beste gogoeta batzu bai dituzte bigarren liburu hortan, Sorginaren sekretuan?
Bai, beraz, sail hortan, beti mitologia kutsu bat badugu, eta beraz, aipatzen dugu euskal mitologia, baina hemengo munduan oinarritua. Beraz, ogoita bat garen mendean mitologiak zer ekartzen digu, eta nola ikusten aldugula ere. Ere bada errealitatea eta mitologianen artean zubiak badira, eta zubiak nola zeharkatzen alditugu, eta behar bada gure munduan dena ez da azaltzen al.
Kasu eman duzu ere edo autu bat egin duzue, batua zidatzia da, baina gehiago iparaldeko kutsuarekin errandu Antionek, iparaldeko gazter zuzenduak zaizkiebiak.
Bai, hori bizki importantea da, zanta zinez nahi genuen iparaldeko gaztei zerbait eskaini. Eta beraz, iparaldeko batuaz, iparaldeko egoeran ere, faera nahi dut eguneroko bizitzan oinarritua da, eta eskolari itzultzeko, beraz, hor bat ditugu bi protagonista eta bi narratzaile ere, Intza eta Tomas, eta tarteka dute kontatzen dute, abentura kontatzen dituzte hor bakoitzak hola tarteka, eta bi aur horiek Intza erraten aldut eskual familia zahre batetik eldu dela, eta aldiz Tomas berriki etorri da familia berriki etorri da, eta beraz euskara, behar bada ikastolan ikasidola, eta abar, eta beraz badute ere mintzatzeko manera desberdinak ere, eta hori nahi genuen ere piskat horrekin jolastu ere, hizkuntzarekin jolastu, zenta hori da ere euskararen aberastasun bat, hor eskualki batuaren artean jolasteko. Eta, bon, adibide gisa, intzak bertze, erraten du, eta Tomasek beste erraten du, voilà. Eta hori, zinez egin dugu, hori segoraski irakurleak ez du ikusiko, baina guk egin dugu olako jolas bat sortzeko.
Bukatzeko, adinaren aldetik, nori zuzendua zagio gutxi gora bera, ikasgazte saila ikusten dut, ala ere ez aurki pitipiak.
Ez. Nahi genuen zerbait proposatu 8-9 urtetik eta behar bada ama hiru urte arte. Jakinez bi publiko desberdin ditugula buruan. Euskara ongi menperatzen dutenei beraz behar bada lehen mailan eran nahi du 8-9 amar urtekoen zat zerbait proposatu. Baina ele bidun sailean ibiltzen direnei ere, beraz handiagoak, baina behar bada maila apalago batekin, euskararen aldetik, biztan dena, zerbait proposatu ez ninik eri bat, baina ez sobera luze, ez sobera zaila, haiek irakur dezaten erreski eta ora irakurtze prozesuan ere xar daitezen.
Ixe diret, milesker?
Bai, milesker zuri.
Muga guzien gainetik liburua, aipatu ginuen guri irratian eta euskal irratietan, Salbat Itzainak idatzia, eta zuk Pascal Bourgoin ilustratia, zautu zaitugu, lehen euskalaziakeko arduradun bezala, dobozera maile, eta doainak ere baituzu hor marrazteko, ilustratzeko. Bo, nola sortu zen aheman hori Salbat Itzainarekin?
Bon, Salbatekin hor gauza batzu, proiektu batzuk ere eman bainituen, eta lankide bezala ezagutu dut. Astetik diadenik lagunak gira. Biak ibili gira Afrikan kooperazioen denboran, ez behar denboran berean, baina biak badugu horko esperientzia gure gazte denboran. Eta proposatu zautela zatalarik berak ipuina ilustratzia edo edukatzia, ni berala ados nintzen.
Esperientzia horrek batu zaituzte?
Bai, biek, Afrika ezagutzen bai ginoen, bai, doi bat, baina Mali, Niger, eta horiek, jio horiek aipatzen baitira ipuin hortan. Biak identifikatuak gira ere migrante, edo Afrikatik, Asiatik, edo beste herritatik heldu diren problema hori, problema lagia hori horrek interesatzen gaitu. Eta geneat, historio hau, ipuin hau, pentsatua baita hirugarren ziklo edo laugarren zikloko entzat, kolegioko ikasle entzat, eta erakasle bezala biziki interesgarria atxematen nuen gaia. Prezeski ipuin hau da migranten edo Afrikatik dinitako gazten problema, hori sartzen da laugarren geografiazko programan ere bai, hor populazioa edo dienden zen mugimendu handiak munduan, programari lotua da, eta gero ni hirugarren zikloan ari bai naiz, ama eskolako handie, eskolako handiekin edo kolegioekin ere ramenak bai ditugu, iduzen zait ere hor gazte horientzat behar direla hobrak proposatu, ipuinak eta ustirak, eta ez beti arrantzaleak edo hartzainak edo eskolegian pasatzen dira. Hor interesgarria da, Afrikatik heldu dira, Italiara, ez da bat eskolegia aipatzen helburu hortan, justuki oraiko problemak, oraiko arazoak, oraiko gaiak aipatzea.
Ilustratzeko dohaina, egan ezake, ez daiteke oraikoa?
Nik biziki maite dut marraztia, hola, marrazkiak iten ditut, ilustrazioak imean dituen. Hor hautatu dut Salbatekin gauzak xuri beltzian egitea eta kolore doi bat bada, baina kasik xuri beltzian egina da. Eta nik bizik maite dut, ora pixkat, ez da beti erresa ez baina izo ofiziokoa, baina tekstu bat irakurtzean, nik nire proposamenak iten dituen, Salbatek ere bestalde idazle bezala kritika batzu ekartzen zituen, eta biziki atxematen dut hori aheman hori biziki aberatsa izan da.
Miresker?
Bai, mitzori.